Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin merkezi şehri Türkmenabat'ta büccet işyerlerinin taliplerin ve yaşulların katnaştırılmağında köpçülüklüğün mecburi çarelerin yeni biri geçirildi. Çarenin devamında hasıl toyu münasibetli devlet televizyonu için önünden reportajlar tayarlandı. Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi bu gedekki çare sonki aylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırılandığını ve onun hova şertleri zararlı cüda uzağı çekendi.
8 noyabrda Ağaq öyün öngünnäki meydançada geçirilen bu çäre büjet işgärleriniň 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlaryň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we enelerin hem onun gowragy bardy.
Dip Livaplı büjet işgäri anonim şertde 9 noyabrda gurrun berdi. Büjetçileriň ve taliplerin bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä döwlet televiziýasy çäreni irden sagat takminan 9'da video düşürüp başlandy. Türkmenabatda güýçli ýel turdy. Howanyň düzüminde juda köp mukdarda tozon çaň emele geldi. Bir sagat çemesi dowam eden ýelden soň howa hasta yaramazlaşyp onuň düzümindäki hapy tozon bölejikleri hasta arttı. Şundan sonra 11:30'da çäreçiler boşadyldy. Olara meýilleşdirilen çäreniň günün ikinci yarımında geçirilecekdi ve onun gün ortan saat 2'de video düşürülüp başlanacakdy aýdyldy diýip Livaplı talip gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä aradan bir yarım saat geçip geçmänkä çäreçiler gaýtadan Ak öýüň öňündäki meýdança üýüşdiler ve döwlet televiziýasy çäreni video düşürüp başlady.
Bu çäre giyişik saat 6 çene devam etti. Büjet işgärleri talipler ve yaşlılar tutuş günü dünyalı dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan yaşlılar ve kartaşan büjet işgärleri kösenüler.
Dip büjet işgärleri belledi. Adatlık yokordaydılanlar barada şehir hakimliginden ve onun medeniyet hem de ova hocalığı bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka prezidentin değişli yolbaşçıları her yılın noyabr ayının ikinci yekşenmesinde. Şu yıl 12 noyabrda bellenilen hasıl toyunu yokuru gromoçluk derecesinde geçirmek için ehli zerur çarelerin görülmelidiğini tavşırmağının ideyanına kabat geldi. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhammedov bu baradaki tavşırığını ministerler kabinetinin 6 noyabrda geçirilen meclisinde etti. Hasıl toylarında adatça aydımsaz çıkışları, konsertler ve maslahatlar geçirilip ova hocalık ekinlerinden ulu hasıl alınandığı aydılyar ve tapaotlanın ova hocalık işgärleri sıylağılan yara. Ama bu çerelere görülen tayarlıkların cikmecikliklere bağrı da hiç saat aydılmayara. Türkmenistan'da devlet televizyonu için reportajları önünden tayarlap koymak ve bu çerelere büccet işgärlerini, talipleri, okuçları, yaşlıları ve çağaları katlaştırmak tecrübesi yurt karıştırılığının ilkinci yıllarından meri devam ediyar. Geçen ayın ortalarında Mardak haberçimiz hakimiyetlerin devlet televizyonuna reportaj tayarlama için vilayetin merkezi şehrindeki Merv stadyonunda geçirilen köpçülükleyin çarede duydansız başlan yağın zirarlı stadyondan gitmek isleyen yüzlerce çareçini öylerine koyvermendiğini neticede olurum bir sağıt çemesi yağışın aşağında edilendiğini haber verdi. Adatlık bilen sökveteş olan Türkmenistanlılar çare katnaşyanların arasında sağlık yağdayının yaramadlaşmağı kete olurum keselhana yerleştirilmeyi bilen bağlı vakaların bolyandığını onlar çekedek gurrun verdiler. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın medya serişteleri yurtta bayramçılık çarelerinin ulu şovhun bilen bellenendiğini iyi giderli haber veriyar. Yönü yokorda aydılan yağdaylar bağrı da asla gurrun gozamayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Daşoğlu Könürgünç Karayolu'nun uğruna 7. noyabrda bir toy kervoninin köçe yol hadisesine uçurmağı neticesinde olan yol helakçiliğine 7 sani yaş yigit vefat boldu. Hadise Daşoğlu şehir bilen Şabat etrafının araçakleşen sevittirine bir ağız su deskasının koloyunu olup geçti. Azatlık Radyosu'nun haberçasının öğrenen destapkı mağlumatlarına göre toy kervonine katnaşan uloğlardan iki uloğun sürücüsü, öğlenen yigidin 24 yaşlı klasdaşları dar yolun uğruna uloğlarını yarıştırmak çuvalarlarına yol helakçiliğine uçurayar. Uloğların biri önünden gelen başka bir uloğa petepet barıp uruyar. Toy gününe gavat gelen yaz çareleri öğlenen yigidin hem de durmuşa çıkayan gıyının durmuşunu, şeride helak olan yaş yiğitlerin doğun karındaşlarının durmuşunu hasratlı vaka hükmünü yaatta galyar.
7. noyabr öğlenen yigidin doğun karındaşlarının durmuşunda 7 tane yaş yigidin ömür tanıp kesilen seni hükmünde yaatlarında galar.
Deyip vakanın şayiatları gıyınanç bildiriyar. Türkmen'de tesurlarına gelin kervoninin köprünç günün birinci yarımını gorolyanlığı nazarda tutulanı vakanın 7. noyabr günü iyir sağıtlardı. Günün birinci yarımını bolup geçenliğini çaklamağı esas var. Hazırkı zaman Türkmen kecebelerine köprünç köp sanı yengil hafta uloğları katnaştırılıyar. Ve gelin alcı kervonlarına katnaşayan uloğların köçe yol hareketinin düzgünlerini bercay etmeyen halatları yüze çıkıyar. Habarçımız polisiyanın yol gözetçiliği kurulundan bir yerli çeşme salgılanıp 7. noyabr günü Daşoğuz Hıva Mendilinin koloyunu Daşoğuz Aşkıbat Avtomagistralının uğrunda bulan ayrı başka bir yol helakçiliğine 3 adamın vefat bulunduğunu haber veriyor. Şelilikte Sevit'in çayını bir günün içine olup geçen köçü yol hadiselerine adının 10 adım itkisi hasab alını. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği yurtta hasab alınan köçü yol hadiseleri yol helakçilikleri varada hasabat vermiyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri şuylun başlarının ver yurdun dürlü sevittirine bolup geçen onlarca yol helakçiliği ve yol uluğu hadiselerine hasabının onlarca adam yetkileri var arada ilgilerli haber verdiler. Yol hadiselerine köprenç sürücülerin ünsüzlüğü, dikkatsizlik, yokuru tiyirlik, içkili hafta uluğu dolandırılmağı, umuman sürücülerin yol hareketinin düzgünlerini bercay etmediği ya da kara yolların şiilinin yaramazlığı yağlı ayrı ayrı yağdaylar sebep oluyar. Bundan azal Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafını 3 mektep okuçusunu hafta uloğu ile kakıp öldüren içkili bir polisi işgari, şu yılın may ayında 18 yıl mühlet bilen türme tutsağlığına hüküm edildi. İyun ayında Aşgabat Daşoğlu Karayolu'nun uğrunda bulan yol helakçiliğine bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam vefat buldu. Bransan Aşgabat Mara Avtomagistralının uğrunda İyun ayında bulan yol helakçiliğine 7 adam helak buldu. Sentyabr'ın başlarına Türkkonmaş Aşgabat yoluna bulan yol uloğu helakçiliğine 3 adam helak oldu, ikisi yaralandı. Türkmenistan'ın içeri işleri idaraları yurtta olup geçen yol helakçiliklerini asla ağzamayar. Şol bir vaatı Türkmenistan'ın devlet yetkililerindeki köpçülüklerin haber verişleri işleri yol hadiseleri var adı haber vermeyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın her yılın sentyabr ayında yol hoopsuzluğuna bağışlanıp yürüyüte bir aylık geçiriliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Taxtabit Türkmenistanyň paýtagtynda şol sanda döwlet edaralarynda ýaýramagyny dowam etdirýär. Bu ýagdaý bidar edije mör möjükler ýok etmek üçin zerur çäreleri görmäge mejbur edýär. Hususan da paýtagtyň çağlar baglarynda dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we enatalardan bu çäreleri maliýeleşdirmek üçin pul ýygnalýar. Ganhur mör möjüklerinde okuw jaýlarynda hem mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin niýetlenen edaralarda duş gelýär. Tahtabitin yayramağı sebeple dezinfekciya zerurluk dörüyer. Aşgabat şehirinin yaşayıcıları bunun özlerine dürlü kıyınçılıkları ve mali çıktıcıları dörüdeyenliğine ayrılarlar.
Tahtabitin çözümüğü ilad üçün bir tebiyeği betbahçılığı övrüldü. Mürmözöklerden yana rahatlık yok. Oların dislemeğinin azarından ve sağlığı ziyan vermek tevkülçülüğünden başka da mürmözöklere karşı görüşmek ilad üçün dürlü kıyınçılıkları ve çıktıcıları dörüdeyer.
Deyip anonimlik şertinde urleşen Aşgabat'ın yaşayıcısı etti. Hususan da çağılır bağlarında mürmözöklerden dinma üçin, dezinfekciya çareleri üçin, ennatalardan pul yığınalyar. Paytaqta qıçağılır bağlarına qatnayan körpelerin en ataları pulun naqt görünüşünde yığnalyanlığını aydıp, bu terişteleriñ näkile sarp edilýänliginiñ özlerinde soraw döredýänligini aýdýarlar. Şeýle hem en atalar dezinfeksiýa çäreleriniñ çağılırın sağlığına hoop salýanlygyny, dezinfeksiýanyň guramaçylygynyň özlerine dürli oňaýsyzlyklary döredýänligini aýdyp näkile bolýarlar.
Çağılır bağlarına zeherli önümler otoglarda, yer zeminlerde we ammarlarda ulanandan soň dezinfeksiýanyň geçirilendigi barada en atalara habar berilýär. En atalara jaň edip bulandan önümleriň zeherlidigini we çağılaryň ýapyk otoglarda galmagynyň ziýanlydygyny düşündürip çağılaryny öýlerine äkitmeklerini haýyş edýärler. En atalar işden gysgaly ruhsat almaga ýa-da perdentlerini çağılar bagynyň alıp gaýtmak üçin ýol gözlemäge mejbur bolýarlar.
Dip aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri gurrun berdi. Şeýle de en atalar çağılar baglaryndaky dezinfeksiýanyň mali çykdyjylaryň özlerinden talap edilmegine näkile bolýarlar. Käbir en atalar muny taýlançylyk dip adlandyrýarlar we guramalaşdyrýan işgärler üçin girdeji gadanmagyň ýene bir usuly dip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu biz bilen söhbetdeş bolan en atalaryň çağılarynyň gatnaýan çağılar baglarynyň wekillerinden maglumat almagy tynaşdy ýöne bu edaralaryň wekilleri bilen habarlaşyp bolmady. Tähtäbi Türkmenistanda Tomsun başynda ýaýrap başlady. Gan soruji mörmöjek köpüldi. Onuň diýişlemegi zerarly hastahana düşünlerde boldy. Häzirki wagtda tähtäbi ýok etmek hyzmatyny hödürleýän bildirişler paýtagtyň hemme ýerinde, ýaşaýyş çaýlarynyň ýerelgelerinde, döwlet edaralarynda we dürli jemgyýetçilik ýerlerinde duş gelýär. Tähtäbiň we beýleki mörmöjeklerin suratlary olary ýok etmek işini geçirýän hyzmatlaryň telefon belgileri görkezilýän reňkli bildirişler mekteplerin hem çağılır bağlarının girelgelerinde hem yerleştirilýär. Bu aralıkta sanitariya ve epidemiologik gözökçülüğüne jogapkär wekiller ve paýtagt rehmeleri mörmöjeklerin ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaýy düşündürmeýärler. Meselanyň bardygyny hut boýuny hem almaýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň belleşi ýaly tähtäbit büre we beýleki mörmöjekler şäherde hem işi bar diýip ýöne häzirki wagtda olar esli köpelipdir. Tomsun başynda mälim bolan ýagdaýlaryň bir näçesinde olar ulanylan öý goşlar şeýlede täze mebeller satyn alynandan soň döräpdi. Soňra paýtagtyň mehmanxanalarynda we lukmançylyk edaralarynda hem tähtäbitiň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy. Keselxanalarda umumy aratçylyk şertleriniň ýaramazlygy bilen birlikde tähtäbitleriň bolmagy niýetlere goşmaça adar berýär. Tähtäbitiň köpelmegi bilen baglanşykly wakalar soňky aýlarda beýleki ýurtlarda da ýüze çykdy. Goňşy Gazakstanda şeýle hem Ýewropanyň käbir ýurtlarynda şol sanda Fransiýada we Britaniýada tähtäbitiň ýaýramagy barada habarlar peýda boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anna Urwan. Marda ýagan ýağış suwun polisiýa işgärler üçin goşmaça gadan jetmek mümkinçiligini öretdi. Adatlygyň habarçysy irden ýagan ýağışyň köçelerde saklanan we jerime salynan awtolaglary sanardan köpeldenligini habar berýär. Ýöne sürücüler soralýan paranyň möçberiniň sürücüýiniň gürleşmek ukyýyna baglygyny aýdýarlar. Şol wagtda 20 manatdan başlanýan paranyň polisiýanyň tapan bahanasyna laýyklykda 40, 50 manada hem ýetýän wagtlarynyň bolýanlygy habar berilýär. Bu çäre awtolaw eýlerinden edilýän arassaçylyk talaplary bilen bagly. Emma polisiýa sürücülerin delillerini dinlemeýär we adamlarda döreýän soraglara resmi düşündiriş berilmeýär. Köçelerde goýulmaly edilen video gözegçiliginiň bolmazlygy polisiýa işgärleriniň öz gözegçiliklerini bi-kanun ulanmagyna giň ýol açýar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Ýağış ýerden ýagdy, ýollar günortany çenli gurudy. Emma polisiýa öýlen ýuwulmadyk maşinalara garşy reýd geçirdi. Gaty käň adamy jerime salyndy.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran sürüji aýtdy. Ýağış ýagsa döwlet ýol gözegçilik gurulugynyň işgärleriniň günü gelýär. Olar gowy paralýar diýip yerli synçylara aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen biri-birinden bir habar ýagdaýda gurulýan sürüjiler bu ýagdaýy tasdiq etdiler.
Irden çykyp öýden işe baryançam awtoulagymyň daşyny ýoldan sıçran hapa palçyklar ýapyşdy. Men ulagymy işe ýerimine goýup işden soň öýe gelýänçäm ýolda iki gezek polisiýa sakladý.
Diýip azatlygyň söhbetdeşi özüniň jerime ýazdyrman sypanlygyny gürrüň berdi.
Ýerden işe gitdim, işden hiç ýere sypanyp bilmedim. Avtoulogumu yuvmağa ya da yudurmağa vaqtım olmadı. Yağdayıma düşünün neydim. Avtoulogum cerime salaryalı xapa hem dəl. Devlet belgesi görünýär. Çıralarım arasa, tormuza bassam, izden gelýän sürücü qızıl çıranın yananını görýär. Maşin sähel palçık olanı bilen hökman cerime yazmalı diyen kanun yoktur ha dedim.
Sürücü polis işgärinin yok, cerime yazmasam bolanok, ya da 20 manat ber deyip gönüllendiğini aytti. Onun sözlerine göre, polis işgärinin yanına plastik karttan tölek edilen enzami yok oken ve sorulan poli nağıt bermeli olupdur. Azatlık kulen söhbetdeş olan sürücüyünün düşündürmeğine göre, sürücülük şahadat namağını alırmak 20 manat para vereninden has kımmat düşe, üstesinde bir topar vaktin alya, görgü olya.
Pravamı aldırsam son vremini prava, pul tölep pravamı izini almak gara görgü, uzak gün evliyer. Men işten kalsam bolanok, şol sebepten cerime yazdırmacak olup 20 manat para vermeye mecbur boldum.
Deyip sürücü taşına palçık sıran maşin için bir sağıdın doğamını çeken iki cezasının hikayesini gürrün verdi. Polisiya eden ettiligine şayat olan sürücüyünün tasdiklamağına göre, devlet yol ve yolculuk kurluğunun işgarları kapa deyip bolacak avtologların birini hem gözden salmayar ve saklap cerime ediyar ya da paralayar. Azatlygyň habarçylary we synçylar Türkmenistanyň ýollaryň ýagdaýynyň gowderligini. Käbir ýerlerde bolsa, ýagyn ýagsa ýollaryň duruşy bilen palçyga ýady läwige öwürleýändigini, ýagynsyz günlerde bolsa todap ýatandygyny aýdýarlar. Ýöni ýagyş habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, diňe polis üçinler, elektrik edaralar üçin hem peýdaly bolýar.
Ýagyş ýagan soň semal hem boldy, ençemi geňişlik toksuz galdy. Qaraqum etrafının Qaraqum kanal genişligi uzakluğun toqsuz qaldı. Mekteplerde janqa qılman, demir bedreni, demir turbo bilen taqırdadıp okuwçylary ara ketme ya sapaga çağırdılar.
Dip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen mektep işgärä aýtdy.
Gepliyen Razatlyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ýetkinjekleriň hem de uly ýaşly adamlaryň arasyna demalyş ýollarynyň ýokunç keserlerine garşy giňerimli sanjym kampaniýalary alınıp barýar. Bu barada Razatlyk Radiosynyň habarçysy yerli sağlyk işgärlerine salgylanyp 6-njy noýabrda habar berdi. Lukman Nurgüýz pastanyň dowam edýän günlerini sanjym kampaniýalarynyň esasan dümew hem de koronavirus keserine garşy gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Kış paslanda koronavirus keselinin mövcümek ehtimalıgı olen bağlı aladaların arasında mektep okuçularına sancım edip yetişmesek ağır neticeler bilen görüşmeli oluruz.
Deyip bir sağlık işgara da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Sancım işleri 5. sınıptan yokur mektep okuçularının arasında hem de bücret işgarlarının arasında giyinirme yoluyar. Lukmanlar vaksinaların mövzümleyin yeti respirator kesellerine karşı immuniteti güçlendiriyenliğine aydiyarlar. Yönüş ol bir boğatta kroniki keseli olan adamları sancım almağı hüvvetlendirme yerler. Sağlık nokotları yöldürünü berkidilen idare kerhanalarda ve mekteplerde sancım işlerini alıp bariyarlar. Olara belenen mehlete sancım işlerini tamamlamak tavsırlıptır.
35. sağlık nokoduna 6. ayavra çinli sancım işlerini doğru tamamlamak tavsırlıptır. Şipağıt uyaları yekşin ve günü hem sağlık nokotlarında adımlara sancım ettiler.
Deyip bir yerli Lukman 5. noyavrda da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Global koronavirus pandemiyası doğrunu öz çayını hiç ili kesel hadise sını hasab almadık Türkmen hükümeti öz rayetlerinin koronavirus sancımını kabul etmeyi hükmanı talep hükmüne girdipti. Devam edýän sancym kampaniýalarynyň arasyna mekdepler ýene-de antiseptik sirişdeler bilen üpjünedilip başlany diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagtda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärleri ýene-de idara kärhanalara aýlanyp wiýansyzlaşdyrjy sirişdeleri talap edip başlady. Wiýansyzlaşdyrjy sirişdesi bolmadyk idara kärhanalara jerime ýazylýar diýip bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasy döwrüne berk karantin düzgünlerini ýaýlanyny berjan etdi. Şol bir wagtda virus hadiselerini inkar etdi. Bütün dünýä banky koronavirus keserine garşy göreş tagallarlarynyň çäklerini Türkmenistana 20 milyon dollar meşhurny maliýe ferişdesini bölüp berdi. Türkmenistanyň hökümeti Russiýadan, Hitaýdan we beýleki käberdaşlary ýurt döwletlerinden koronavirus sanjymlaryny aldy. Saglyk hünärmenler güýz bahar aralygyna dümew virusynyň işçiňleşýändigini, ýokonjun köpelýändigini aýdýarlar. Türkmenistana ýitir respirator keserlerine garşy öňüni alyş sanjym kampaniýalary ýurdun saglyk ministrligi tarapynyň guramalaşdyrylýar. Türkmenistanyň möwsümleýin keserlere garşy sanjym kampaniýalary bilen bir hatarda öňüni alyş sanjymlarynyň milli tertibi hereket edýär. Bu tertibe laýyklykda ýurtda jemi 14 sany kesere garşy wagtynalar arkaly öňüni alyş sanjymlary geçirilýär. Ýurdun saglyk ministrligi dünýäde wagtly-wagtly peýda bolýan global pandemiýalar we epidemiýalar köplenç erjelik bilen inkar edýär. Şol bir wagtda ýurdun saglyk puduguna knowsanlyklaryň arasyna mümkinçilik bolan Türkmenistanlar, İran we Hindistanyýaly daşary ýurt döwletlerine saglyk bejerigilerini almagy makul hasaplaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orset Ukrainanyň raýat nyşanalaryna 2 sany raketa zarbasyny urdy diýip Ukraina goşunynyň baş ştaby 9 noýabr güni ýerden Dnipropetrovsk, Kirovhrad, Kherson we Mykolaýew sewitlerine howa hüjümi duýduruşlarynyň ýygnan edilen wagtynda goşmaça detallary açmagyny aýtdy. Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewitiniň gubernatory Sergey Lysak Russlaryň atan bir raketasynyň sewitiň asmanyna Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulup ýykylandygyny aýtdy. Soňky zarbalar Ukrainanyň günnogoryna we günorta günnogoryna edilen Russ hüjümleri ardynan 5 parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp bolanyndan bir gün soňundan urulýar. Şeýle-de Russ goşunlarynyň 8 noýabrda atan raketasy Odessa portuna gelip giren raýat gämisiniň sürüjüsini öldürdi. Ol gämide Liberiýanyň baýdagy algaýardy diýip Ukrainanyň günorta serkerdeligi aýtdy. Gämi ekipajynyň beýleki uçagdaty, ählisi Filippin raýaty we portun bir işgäri yaralandy diýip serkerdelik yaraly ekipaj agdalarynyň biriniň hassahana yerleşdirilenini hem sözüne goşdy. Şu aralykda Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň çağalaryň awadançylygyna we bilimine ýetiren agyr täsiri barada hasabat çap edildi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň 9 noýabrda çap eden hasabatyna we wideosyna aýdylmagyna görä, bu uruşda müňlerçe mektep we çağalar wagy weýran edildi. Millionlarça ýaş adam bilim almak mümkinçiliginden kesildi. 71 sahypalyk hasabat çağalar meýdançasyndaky tanyklar diýilip atlandyrylypdyr we onu Ukraina hökümetiniň beren sanlar esasynda 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Russiýanyň Ukraina Sebäpsiz we bekanun çözmegi bilen başlanan urşun dowamında 3790 okul jaýynyň weýran edilendigi ýa-da ziýan görenligi aýdylýar. Ukrainanyň esasan Kiýew, Harkow, Chernihiw we Mykolaýew sewitlerine gönükdirilen hasabatda mekteplerin we çağalar wagtlarynyň howa zarbalary, topoklar we hatda klaster bombalar bilen nyşana alynanlygy aýdylýar. Klaster bombolary parahat ilata getirýän weýran edici täsirler sebäpli 112 ýurt tarapyndan gadagan edilen ok därleriniň sanawyna girýär. Bundan başga Human Rights Watch guramasynyň hasabatyna Rus goşunlarynyň gödökçiligi aslında galyan Ukrain bilim edaralarynyň ýylgy derli ýagdaýda talanyň nygaýdylýar we bu hili ogurluk uruş jenayet hasaplanýar. Ukrayn çağaları bu uruşta ören olu iyan çektiler. Tevavi bilim edilen hücumlar oların geleceğine edilen hücumlar oldu deyip adım hukuklarına gödökçülük edilen kurumanın vekili Hugh Williamson aytti. Halkarı cemiyetçiliği Ukrayna'daki mekteplerin zayilenmağını ve yumurulmağını, Rus koşunlarının mektepleri tağlamağını yadgarmalı deyip Williamson hasavat çap edilenden son eden çıkışını aytti. 90 çemesi mektep resmisi, yerli resmiler, harva operasyalara sayat olan adamlar ile söhbetteş olan kurama yurdun 4 sevtinde yerleşen 50 bilim edarasında yüze çıkaran yağdaylarını dokumentleştirdi. Hasavatta edilmeğine göre Rus koşunlar tarafından basılıp alınan bilim edaralarının tassan ehlidadi, kompüterler, televizorlar, interaktiv tahtalar ve hatta nakarhane ulgumlar hem koparlı varlığını. Talap bulmacak zatlar olsa ilgiderli yok edildi. Divarlarda Ukraynalılara gönüktürülen yivrençli suratlar, yazgılar kaldırılı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.